Kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir og beini fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Herra forseti, á fundi háttvirtrar velferðarnefndar í morgun var samþykkt einróma yfirlýsing þungar áhyggjur nefndar fólks yfir þeirri stöðu sem nú komin upp vegna færslu á rekstri hjúkrunarheimila frá sveitarfélögum til ríkisins. Hæstvirt velferðarnefnd hvetur í yfirlýsingu sinni stjórnvöld til að ganga þannig frá yfirfærslu rekstursins að starfsfólki verði tryggð áframhaldandi vinna og að réttindi þess og kjör séu áfram tryggð líkt og fordæmi eru fyrir í sambærlegri við sambærlega yfirfærslu og að horft verði til þeirra lagareglna sem finna má í lögum réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. Nú jafnframt, herra forseti, lýsti nefndin sig reiðubúna til að koma að lagasetningu með hraði fyrir næstu mánaðamót ef hæstvirtur heilbrigðisráðherra telur slíkt nauðsynlegt til að koma þessu máli í höfn svo sómi sé að, þannig að tryggð verði hvort tveggja störf starfsfólksins sem og réttindi þeirra. Nú þegar þessi yfirlýsing liggur fyrir, vil ég spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra hvort Alþingi muni fá skýr svör fyrir vikulok það hvort stjórnvöld séu reiðubúin til að tryggja störf og réttindi núverandi starfsfólks hjúkrunarheimilanna þriggja, þar að segja í Vestmannaeyjum og Fjarðabyggð, svo ekki þurfa að koma til þessara sértæku lagasetningar. Það eru skýr fordæmi fyrir sambærilegu. Það hefur verið gert við yfirfærslu eins og Hornafirði og víðar. Þannig að ég spyr bara hæstvirtan heilbrigðisráðherra, er hún reiðubúin til að hlusta á nefndina og ganga frá samningum þannig að við tryggjum störf 150 manna og kvenna í Vestmannaeyjum og Fjarðarbyggð og að slík yfirlýsing verði ljós fyrir vikulok.
Svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúinni fyrirspurn.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina og áhuga á þessum málum sem að lúta að starfsemi hjúkrunarheimila í tveimur sveitarfélögum þar sem að málin hafa því miður þróast þannig að sveitarfélögin hafa sagt sig frá rekstri hjúkrunarheimila og í því liggur og felst auðvitað heilmikil ábyrgð vegna þess að okkar mikilvægasta hlutverk og verkefni hlýtur að vera það að tryggja samfellu í þjónustunni við íbúana og það viljum við gera. En jafnframt eru auðvitað, eins og fram hefur komið í umræðinu og ég hef tekið undir, eru að ræða mikla hagsmuni þess starfsfólks sem ræðir og það væri mikilvægt fyrir þau sem að eru að sinna þessari þjónustu á hjúkrunarheimilum með beinum hætti að halda sínum störfum eins og nokkuð sem kostur. Ég vil benda á það að Guðjón Hauksson sem er forstjóri heilbrigðisstofnunar Austurlands hefur sagt með leyfi forseta, ég geri ekki ráð fyrir öðru en að við munum þurfa allar hendur á dekk í þessu og munum ráða allt þetta starfsfólk aftur til starfa hjá heilbrigðisstofnun Austurlands. Þetta er það sem að hann segir í viðtali á RÚF á dögunum. Og ég tel, virðulegi forseti, að það sé ekki vænlegt til árangurs að fara í einhverjar lagasetningar æfingar núna undir þessum kringustæðum, heldur að leggja sig fram, og þá er ég að tala bæði umrætt sveitarfélög og ríkið, að leita leiða sem að eru sem virða þá hagsmuni sem hér eru undir, bæði íbúana og starfsfólksins, og gætir að réttaröryggi og meðalhófi.
Þá tekur til mál síðara sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og spyr aftur, er hún tilbúin til þess að lýsa því yfir að gengi verið frá samningum og yfirfærslunni þannig að störf þessar starfsfólks og réttindi þeirra færist yfir eins og í lögum aðilaskipti með vísan til þeirra þó að stjórnvöldu ber ekki skýr lagaskylda til þess að fara eftir þeim lögum eða það er enda deilt. En að það þurfa þessir starfsmenn og við í háttvirtri velferðarnefnd að fá skýrsvör það. Ábyrgðin liggur hjá ríkisstjórninni, hjá stjórnvöldum, ekki hjá sveitarfélögum. Af því það, laga, lögin eru þannig að ábyrgð á rekstri í hjúkrunarheimila eru á höndum ríkisins. Það eru 6 og 8 mánuðir frá því að sveitarfélögin sögðu upp þessum samningum og allan þann tíma hafa þau verið að reyna að ná samkomulagi en þó þannig að því hefur ávallt verið lýst yfir að réttindi og störf þessa fólks séu treyð við yfirfærsluna. Það breyttist eins og að fyrir 10 dögum síðan og þess vegna eðlilega kalla þau og núna við öll algjörlega þvert á flokka í háttvirtri velferðarnefnd eftir skýrum svörum hvort að við þurfum að fara í þessa ónauðsynlegu lagasetningu til þess að ríkisstjórnin svari þessu kalli starfsfólks, rekstraraðila og núna háttvirtrar velferðarnefndar.
Og svarar hæstvirtur ráðherra síðar sinni.
Enn og aftur þá vil ég undirstreka mína afstöðu í þessu máli og tek eftir því að háttvirtur þingmaður talar það hér í sinni fyrirspurn að afstaða stjórnvalda þurfa að liggja fyrir vikulok. Og það eru þetta mikilvægt að svörin liggi fyrir þið fyrsta og fyrirkomulag yfirfærslu þessara starfsemi sem umræðir. En sveitarfélögin bæði Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar óskuðu eftir því að framlengja samningin einn mánuð og ég lít svo á að við nýtum þann tíma bæði sveitarfélögin og ríkið sem að væntanlega lítum öll svo á að þarna séu afar ríkir hagsmunir á ferð ekki bara íbúana heldur ekki síður starfsfólksins og það verði leita leiða hvort sem að það með tilvísun í tiltekna löggjöf eða hvernig það verður gert til þess að gæta þessara ríku hagsmuna réttaröryggis og jafnframt að meðalhófi. Og það svar stendur.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.